Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Kaki akiwa na kupesa munu kisika mepesa mbote na bankundi na munu nyonso tsa muna kufi ya uyai monisko kebika kaka kuvuanda na lueka ya mfumo wa Kongo sa muna kukumisa na ntuala masonga batu kena kukwamisa nkangu kena teritwari ya Jugu chila kele ya mfumo ya monisko na Ituri tata marke karna soro bapigmeto bambakambaka mekuenda bao mingi baku kisunikisa na bilo ya seni Equateur kuna kisalu mekangamaka meku masabala zuri. Grupe Lotis mezibula dinaka ya kutombola nkento. Samo nito alisa pe, anto misa bwala kuna kizunga la chopo. Vwana na betu kintu wadi mpangi. Mesoda benu nsuka mbote, mfuma obilo ya Monisco na kizunga ya Ituri metelimina kibeni misogusi ya batu mesimba minduki meka ninakaka kufuwa pe kubebisa bainto ankangu lokola yake na kumunika bilumbu ya ikuna na teritwari ya Jugu. Kutu ya lindaka nande, mbeni ankaka meka ninakuenda kwa misa ankangu kena kitini ya drodro, lobi, pe, largu. Bwela diaka baina kena bambu na nzila mekuenda na mungwalu, tata marke, karna soro, tubaka yau, kilumba sabala na ntola radio kapi yandi mebenda makuti. Tu abimvuka minduki kena kukwamisa Jungu nde Monisco kesala kintwali na bamfumu ya Kongo samu na pesa ndola na batu kena kusala mavanga mtindu na imbi betu kwa natola kinzonzole ya Martial Kiza bya Mungu.
Nous sommes dans un cycle d'attaque représailles de
betu kena kumona kulandakana ya bandwa na sani na bisika nyonso mukena kubambukila moyo diaka ya ntete na ina metadila kimvuka ya bantu ya minduki ya Kodeko baku isaka nuanisa bifulu ya bantu tinaka mvita na ntangu mukena kutuba yakile na bantu ya minduki ina mevukana na masumbuko na lukwa na asha mpe pembeni ya drodro beto kina kukua eti bandu alasani ke salama na lobi na jisa mpe na largu na bantangu kina kukwiza nzoka beto kina nakimvuka ya nkaka lokola Zaire ina kina kunwanisa pe nkangu pe bifulu ya mabanga ya ntalu na nkilo pe na mugwalu wapisika kimvuka yai kina kunatumuna nkangu pe kina kusala bau imbi mukere kusimbidila diloku yai samuna kutubila bimvuka nyosho ya bantu ya minduki lokola Kodeko Zaire pe ankaka eti Monisco kesala kintwa dinalu yalu ya insi ya kizunga pe masonga samu na kupesa kitungu na baina nyoso kena kusala ba crime
competente.
Beto wala tubila diaka nsangu ya kusonika bankumbi ya batufete kuza pona na Kongo kizunga ya Equateur kele na katia bizunga ya ntete bandaka kisalu angoo ya mimanisaka kisalu ya mekuma sabala zuli. Bampanyi na beto bambaka mbaka to bapigmeme tombuka bose bake na kuiza kukisonikisa pe bamebo kutande bao wafandaka tala bao vena ntangu bisalu angoo fandaka salama. Nyonso mimanisa imene ya mibikana kaka kulokuta bisengu ya kisalu mekatuka salama. Mesonika Paul Richard Malingela bamebangula na Irene Mbuma.
Na mbandaka, ntwanisi ya bambuta ya mbanza kena kujilampi kulomba, sambu tibankangu na yandi mingi iba sonikisa mazina na bau na kupona ma. Konstamu kwe maketu bila mingi sambu na bapeple otokton ya kezi ingaka na mbanza kimfumu ya Equateur, kansimpi na bateritwali ya bikoro tia ingende. Yandu kezo dila mpenzande, bantu ya inyoso, baku sabaka mpesika na kupona ma ya kia kuisa na ngonde ya kumi na zole ya mvula yai. Yandu metendula nde, bankangu yai ya batua, baku saka kujila na bilo na beto mpamba vetu ntangu yai. Bame baka ntete ba carte de lecteur na ba uve. Bankangu ya ikele mingi na zile ya bikoro, baki na kuvingila kuna na karte bongonjo ti awa na mbanda kampi. Beto kelomba na bamfumu ya seni, tiba kusatala jambu ya ime tuba yanji. Kanaka ya seni ya kizunga ya imemo na mpasi samu na bankangu ya ya batua, pe bantu nyoso ina zitisaka vebi lumbu ya pesa maka samu na bisalu ya enrollment. Nyoso manaka na lumbu ya iya ya ngonda ya ya tatu na Equateur, mutindu metuba Achil Bolekela. Mbuta Achil meza bisa nde Equateur talungisa njiru ya nkama mosi na zulu ya nkama mosi, kisonga nde milioni mosi chima funda nkama mosi na makumi nana na mosi ya bantu ya mesu nikisa mazina.
Kaka na ina metala bambaka mbaka towa pigme beto bika kizunga ekwa samu na seni Equateur nyonso memanisa imene ya mibikana kaka kulokuta bisengwa kisalu mekatuka salama. Kaka na ina metala bambaka mbaka towa pigme beto bika kizunga Equateur beto kwenda na Nord Kivu beto zabisa nde bafwete siamisa ntima ya bambaka mbaka baina zona wakusa puna bao pediaka batina kena binama ya kubela na nzuto bao mpe mutinu mosi babaka diluwako ya kwenda nwanina kiti na nchodolo kena kuisa salima. ya utsasa ya malongi salamaka sabala meluta na mbanza goma ngindu bimisaka kimvuka ya nankumbu ya inzo ya tomosono samu na ntombokolo ya bapigme na batukba kezimbanaka fdapide na nkufi tsasa na yao kiele kubwedila mayele samu bato mazaba inki kimvuka politiki balenda kota samu baku bama kasempi samu babaka ndwenga ya kusala kampanyi samu baku zapona bao Denis Lukeso tsangunange na ino ananapli Rich Mambu
bakandida pigme kumi na sambanu peba mvanguki na kati na bao bakento iya meka tuka na norm pe sidu kivu kuizaka baka kifulu na malongi yai dibanza hei biminaka na mutindu bao kuizaka mona eti na banchodolo ya 2021 pe ya 2018 banfumu ya ntoto ba pigme pe ba vanguki kubikaka mbo TV kampani ya banchodolo na bao ya uhina bao nungaka fina banchodolo meka tuka kuluta kansi ya mbala yai bao zona kusoba ntadilu ya unde funu ya malongi yai na ntasa ya kusadisa bao na kukubika kampani ya ntodolo pe manaka samu na nkangu bwela mpe kumonisa bao inki mutindu kupona kimvuka ya politiki. Vikar Angi Batundi, ntwadisi ya FDP dbeza bisa eti, ntasa ya malongi yango kele ya kutombula dibanza ya Nations Unies ina zona eti, mtu mosi ve kuizabikana na manima. Na kutalaka eti, nkangu, banfumu ya ntoto ba pigme pe ba vanguki, kele ba umpe na inswa ya kubaka kifulu na mantodolo. Lokola kaka veba ina kekuiza sola, kansi lokola mpe ba kandida. Yandi bwelaka eti na dinaka yai, ba ukela ndila ba kandida nyonso ya kufwana, tintangu bindwika ya ntodolo kekuiza bimananganda. Beno zaba eti malongi ya imela ndakana na kampanya ya edikasyon civique elektoral, ina FDP dibandisaka katuka bangonda iya na noru pesi dikivu, na nzila ya dinaka na nkumbu ya ntodolo samu na muntu nyonso.
Kizunga kumbo centrale kebaka bisalu kama mosi makumi nsambwadi na iya na kati beto lenda tanga, banzonkanda ya ndimba, ba inzo wa mavimpi, babilo ya dinaka ya ntombokolo ya ba territoire kama mosi makumi iya na tanu, pedel 145T na nkufi. Kulutila selile kesadisa bisalu ya ngolo mingi veklef na nkufi. Kilumba sabala melu tafana na kazangulu tangu bisalu angozi bukaka, ntwadisa kizunga ya itata gibandu ndungidi, bokilaka nkangu bato malandila kibene dinaka. Ya yalu yalu. Na kizunga kasai orientale banvula landakana kunoka bilumbu ya ivana na mbanza bujima imebebisa mbanza mayenga mingi betimuka ya zona zenga bakatia mosi mosi bamamu kila kulomba luyalu kukipesa na kunwanisa mayenga yai. Sama nangwende ya Ramadhan kuna na kizunga ya manyema lupangu malonga ya mama nkentu wafumu antama ya ntwadisi ya Kongo mama Marie Olive Lembe Kabila kena kutekila ba mizilma madioko na ntaulu ya fioti kibeni sama ya sadisa konto mutu ya kentangu ya kiese sama na bamizini masamuti na nsungi ya Ramadhan bake kudiaka mingi madioko. Na kizunga la chopo kimvuka lotus kefovilaka inswa ya kimutu zibulaka katuka kilumba sabala meluta dinaka ya mona zona tombola tuadisi ya nkentu. Dinaka ya ngonde kumi mebaka lusadusu katuka na mvwala ya Almanyi na Kongo kasi ya zona tuba inki pediaka baketu angoke banani. Mvovidi Gilene Lomaliza mkwa dinaka ya fame governance na kati ya group lotus metendu lande kutombola nkento kutuadisa ya baketo na kudiatisa bwala pe kutuadisa site. Sasa dinaka kele ya kubimisa ndinga pe kusongisa ndwenga na ntsadulu ya baketo na kudiatisa bwala pe na bifulu ya mfunu kisika bake bakaka balukanu. Dinaka ngo kesa disaka bimoko ya kupesa malongi pe diaka bake kwenda kutana na bamfumu samu nkento vwanda na ngola ya kudiatisa bwala kulutila bifulu ya mfunu bisika bake bakaka balukanu. Na beni mpulusi mebokila nkangu bakaka mpasi na muyibi ya banzila ya masoloto rezo telefonike bakwenda funda samuti mingi na kati na bao bakena kubokuta na kumona nde bakena kuyiba bao ndambu kena kufunda mtindu bake bukilaka bao nde bapu na kabao bamenunga bakwenda baka matabisi bayankaka bana kuvuna bao nde bametindira bao mbongo samu na kubaka yao bapesa mode pass na kutuba ya bampulusi kukwenda funda na nkumbu wa mtu umeza bana ve kepesa bao diluaku ya kubandala ndila barezo telefoniki ya inantua la masonga tubaka na son murara kinatindinga bampulusi na mbanza beni zaba nde sabala meluta watu tatu na kati na bao minkiti zoli ya baketo na zando ya mayangos kena beni bai baka bao manisaka na kutuba tata na son murara yanya inantua la kintu ndulu ya marke mao fimbo
nusomo bien informe de cette situation
beto keza bambote jambu yai bantuke na kuzabisa kaka beto samu na yao jilongi ya beto kepesa na nkangu yao ya keba kaka bigonsa ya buvonshi yao ya kesa nama na bantu ya luvunu bamiibi beto kelomba na nkangu ndia nitangu nyonso bakusa luteka na bilomo sito na poste mosi ya la polisi ya finakani samu na kufunda mtu ya meza bana ve mpamba ve beto ke kila tiba mtu ya mayele ya meza baka mingi na mambu yayi au na beto na la polisi beto kila tiba polisi ya technique mpi polisi scientific ya kesa laka veka kasamu na mambu ya kibandi beto kila mpiti bilo ya keno nisaka kibandi nkangu fwana kukwisa samu na kufunda bantu ya meza bana mpete ve kilumbu mwasi lenda kuma wapi beto lenda mpi kulandila banko ya banzo ya ba alo alo samu na jambu yayi na mpila nde beto zaba bantu ya kesa laka mambu ya mchundu yayi peba takangama mpamba ve bansangu nyoso ya kia tutaka na nzila ya nsinga na kacha baizo ya ya alo alo baki bumbaka ya ukuna
madona ngenku nimeka tuka landa nsangu mezi lua beno nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.